Бо Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Bahs onlayn boshlovchilari Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun Bahs onlaynda mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bahs bo'ladi. Siz qaysi tomonda bo'lsangiz, marhamat tayyor turing. Hozir esa xabarlar bilan tanishtirsam. O'zbekiston va Xitoy davlat rahbarlari muzokaralari yakuniga ko'ra 6 milliard dollarlik shartnoma imzolandi. Bu haqda xabar qilgan Pekin matbuotiga ko'ra, ushbu shartnomalar savdo-sotiq, gaz quvuri va tozalash inshootlari qurilishi kabi loyihalarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin taklifiga ko'ra 19 avgust kuni Xitoyga jo'nab ketgandi. Kecha Pekindagi xalqlar yig'ini katta zalida o'tkazilgan 2 soatlik muzokaralardan so'ng ikki mamlakat rahbari yaqin 5 yil ichida Xitoy-O'zbekiston hamkorligini rivojlantirish rejasini tasdiqlagan. Karimov va Si Szinpin Xitoy Markaziy Osiyo gaz quvurining deliniyasini qurish hamda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekistonni bog'lovchi temir yo'l loyihasini tezlatish borasida kelishuvga erishgan. Shuningdek, madaniy hamda xavfsizlik va huquq tartibot sohasida hamkorlik qilish yuzasidan kelishib olingan. Muzokaralar yakunida Karimov va Si Szinpin O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladi. Ushbu mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Amerikadagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, O'zbekiston aholisi MDH davlatlari orasida eng himoyalangan deb topilgan. Gallup dunyoning 150 ta davlatida qonun va tartib bo'yicha xalqaro indeks deya nomlangan so'rov o'tkazib, jinoyatchilik ko'rsatkichi va huquq-tartibot idoralariga bo'lgan ishonchni o'rgangan. So'rov natijalariga ko'ra, 88 ball berilgan O'zbekiston MDH davlatlari orasida 1-o'rinni egallagan. Ayni mazmundagi so'rov 2009-yilda o'tkazilganda O'zbekistonga 81 ball berilgandi. 2-chi o'rinni Tojikiston, 3-chi o'rinni esa Gruziya egallagan. MDHning 13 ta davlatidan 8-tasida 2009-yilga nisbatan vaziyat yaxshilangani qayd qilinadi hisobotda. 10-chi o'rinni egallagan Qozog'iston esa 5 yil oldin to'plagan ballidan 4 ball kam to'plagan. Qrim anneksiyasidan so'ng boshlangan siyosiy bo'hron bois Ukraina hisobotning eng so'ngidan joy egallagan. Joriy yilning oktyabr oyida Moskvada mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilish talabi bilan 100 ming kishilik miting o'tkazish rejalashtirilmoqda. Tojikistonlik mehnat muhojirlari umumrossiya harakati raisi Karomat Sharipovga ko'ra, hozirda mitingni o'tkazishga ruxsat olishga harakat qilinmoqda. Namoyish orqali Moskvada muhojirlarni qullarcha ishlatayotgan va mehnat haqlarini bermayotgan ish beruvchilarni javobgarlikka tortishni talab qilish rejalashtirilgan. Sharipov to'plagan ma'lumotga ko'ra, shu kunda Moskvaning 12 ta bozorida 1000 nafar mehnat muhojirlari qullarcha ishlatilyapti. Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat jangarilari amerikalik jurnalist James Foley'ning go'yoki boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videoni tarqatdi. Hozirda Amerikaga mujda deya nomlangan bu videoning asl yoxud soxtaligi aniqlanmoqda. Mazkur video 19 avgust kuni kechqurun YouTube video portaliga joylanib, oradan ma'lum vaqt o'tgach o'chirib tashlandi. Jangarilar videodagi shaxsni amerikalik jurnalist James Foley deya tanishtirdi. Foley 2012 yil noyabrida Suriyada qurollangan noma'lum odamlar tomonidan o'g'irlangandi. 5 daqiqali videoda qurollangan guruh AQSh prezidenti Barak Obama Iroq shimolidagi Islomiy davlat pozitsiyalariga havo zarbasi berishni buyurganiga javoban jurnalistni o'ldirganini da'vo qiladi. Shuningdek, ushbu videoda Amerikaning Time jurnali muxbiri Steven Sotliff ham garovdagi asir sifatida ko'rsatiladi. Jangarilar Sotliff taqdiri AQSh prezidenti Barak Obamaning keyingi qaroriga bog'liq bo'lishini ta'kidlaydi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. AQShning Missuri shtatida Ferguson shahrida o'tgan tundagi tartibsizliklarda 47 nafar kishi hibsga olindi. Bu haqda mahalliy rasmiylar xabar qildi. Ushbu shahardagi namoyishlar 11 kun oldin politsiya xodimi qora tanli qurolsiz o'smirni otib o'ldirgandan keyin boshlangandi. Bugun AQSh bosh prokurori Erik Holder 18 yashar Michael Brown o'limi bo'yicha tergov olib borayotgan tergovchilar bilan uchrashadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz juda ko'p o'zbekistonliklarni hamda O'zbekiston tashqarida yuradigan muhojirlarni o'ylantiradigan mavzu. Bas talab: mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish kerakmi yoki yo'q? Alisher, biz bilan qanday bog'lanishlar mumkin?
Demak, biz bilan bog'lanish uchun albattaki mana Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlang. Oldingi safarga o'xshab, har galgi o'xshab dastur tugagandan keyin qo'ng'iroq qilib, bu jonli efirmi deb so'rab o'tirmang. Bu jonli efir bo'lmaydi. Keyin, ya'ni hoziroq qo'ng'iroq qiling. Yana bir bor eslataman, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Dasturimizni esa har doimgidek, demak, YouTube sahifamizda, internet saytimizda, Facebook, Odnoklassniki va mobil telefonlaringiz orqali jonli tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda har doimgidek radio qisqa to'lqinlarda va sun'iy yo'ldosh antennalaringiz bo'lsa Hotbirds, Yamal va AsiaSat'dan qidirasiz. Agar demak, o'shunaqa maxsus to'lqinlar haqidagi ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, sun'iy yo'ldosh to'lqinlari, ularni ham aytamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, demak, bizga bevosita chiqing, WhatsApp orqali javob beramiz. Bu endi bahs onlaynni boshlaymiz sekin-sekin. Mavzu bir ajoyib. WhatsApp orqali tarqatgan edim mavzuni. Dangasalarni qaytarishga rozi xob deysizmi, kerakmi yoki yo'qmi desam, bittasi yozyapti: "Nimaga biz dangasa deyapsiz?" dedi. Menga do'q qiladi bitta tinglovchimiz. Men aytdim, "Men siz dangasa deganim yo'q. Bir yil oldin prezident Karimov dangasa dedi sizlarni" deb aytsam, "Yo'q, unaqa odam prezidentimiz bizni unaqa degan bo'lishlari kerak emas. Biz unaqa degan mumkin emas, unaqa degan bo'lish. Sizlar yomonlayapsizlar, o'zingizlardan to'qib chiqaryapsizlar" deb aytdi. Xo'sh, balkim bugungi tinglovchilarimiz bu tinglovchimizga eslatib qo'yishar qanaqa holatda kim nima aytgani haqida. Umuman kulgini chetga surib qo'ysak, umuman mana shu O'zbekistonga qaytarish kerakmi, yo'qmi? Juda ko'p odamlar, "Ha, qaytishimiz kerak, qaytarish kerak, to'g'ri qilyapti" deyishyapti. Yana bir guruh odam, "Yo'q, agar O'zbekistonda ish bera olmasang, nima qilasan qaytarib?" degan bir iddao bilan chiqishmoqda. Qani ko'ramiz, bugun qaysi guruh vakillari qo'li baland keladi.
Demak, bugungi bahsning markazidagi ancha fikrlar tortishuvda Rossiyada ishlayotgan andijonlik mehnat muhojiri 55 yoshli Abdulla Sodiqov va O'zbekistonning Jizzax viloyatidagi Baxmal tumanidan mahalla oqsoqoli Ochil Mirzayev ishtirok etadi. Albatta, tinglovchilarimiz ham qo'shilishi mumkin. Demak, birinchi raundni boshlaymiz.
So'z berishni boshlaymiz sekin-sekin. Sadir aka,
demak, birinchi asosiy bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt beramiz. Qani asosiy pozitsiyalarini aytib o'tsin. Demak, Abdulla aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Abdulla aka, nima uchun siz mardikorlar qaytarilmasligi kerak degan fikrdasiz? Marhamat. Bir minut vaqt, asosiy gapingiz.
Bu mardikorlarni qaytarilishligi asosan jinoyatchilik ko'payadi. U yerda ishni umuman iloji yo'qligi uchun jinoyatchilikni aybiga chiqadi. O'zi asli mardikorlikka chiqilishligini sababligi hukumatni noto'g'ri siyosat yuritayotganligini 23 yildan beri sababi mardikorlikka chiqish. Shu sababdan agar to'g'ri siyosat bo'lganda hech kim chiqmasdi bu yoqqa. Shuning uchun umuman hozir qaytarilgan bo'lsa O'zbekistonda jinoyatchilik ajaydi. Yana asl kontekstli shunaqa ishlar, yana hukumat misol Andijonda qirib yuborganda yana qirib yuborishi mumkin. Odamlar ochida o'ladi, bu yerdan ketadigan bo'lsa qo'shni shunaqa bo'ladi, boshqa iloji yo'q. Bunda hech qanaqa ishi kim bermaydi, qayerda ish qilsa ham tormoz qiladi u. Mol baxtsa kim berani ketaradi, moshina bozoriga chiqsa
Rahmat. Rahmat. Rahmat. Rahmat. Demak siz pozitsiyangizni tushundikki, ochil aka marhamat so'z sizga. Nima uchun endi siz qaytarish kerak degan hukumatning pozitsiyasini qo'llab-quvvatlayapsiz?
Endi hukumat birinchidan hammani qaytarish kerak degan yo'q. Chunki nelegalni borib, qiynalib, ish topolmasdan, qayerda yashayotganligini ota-onasi bilmasdan, umuman bizning millatimizga, bizning hukumatimizga xos bo'lmagan noto'g'ri yomon ishlar bilan shug'ullanib yurganlarni qaytarish kerak degan fikrda turibdi. Ana endi bu hozirgi kishi aytyaptiki, ish yo'q, bunaqa yo'q. Bu odam avval bilib olish kerak. Bugun biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz. Sizga hech kim uyingizga maqulman ish olib kelmaydi. Siz qonunni o'rganib, qonun bo'yicha o'zingizni haq huquqingizni, ishlash haq huquqingizni talab qilishni o'rganishingiz kerak. Masalan, Rossiyadan qaytib kelgan bilan kimga uchrashdi, qanday yozishdi, qanday talab qilishdi, qilmaydigan bo'lsa, baribir yana o'sha ahvolda yuraveradi.
Rahmat.
Keldimi?
Rahmat, rahmat. Ochil aka, demak, asosiy pozitsiyalarni eshitdik. Demak, siz avvalo huquqlaringizni bilishingiz kerakki, Rossiyaga, Rossiyadagi mehnat muhojirlarini hammasini emas, shuning boshqa yo'lga kirib ketmasin, adashmasin, yaxshi yursin deb qaytarib olib kelamiz deyishyapti Ochil aka. Nima deysiz?
Bugun mahalla raisi bilan gaplashdim. Agar keladigan bo'lsa, to'g'ri menga uchrashsin dedi. Men yer desa, yer olib berish harakat qilaman. Ish bo'lsa, ish bilan ta'minlayman. Umuman qo'lidan ish mehnat keladigan yo'q bo'lmaydigan bo'lsa.
Ana, Ochil aka. Ochil aka, rahmat.
Men savol qilaman desa, ta'minlayman dedi.
Rahmat. Men Abdulla akaga beryapman savolni. Abdulla aka.
Aha. Bu yerda baribir O'zbekiston hech qachon hech qanaqa kun bermaydi. Hamma tomondan turmush qiladi shu. Barcha huquqimiz 200% bilan O'zbekiston qonunlarini suvqini ichib tashlaganman. U qonunlar faqat hukumat uchun ishlaydi, xalq uchun ishlamaydi hech qachon. Chunki uyga borib huquqingizni talab qilingda, misol oddiy huquqingiz, gaz bilan suv berib turib hokimiyatga borsangiz, hokimiyat sizlardan vahobiylikni hidi kelyapti deydi, hamma qochib ketishdi. Oddiy misol. Qanaqa huquq talab qiladi? Kimdan talab qiladi? Haligi maqol bor, ina-ina anaqasi hoji nima bo'lsa, qozi bo'lsa qayga borasan davoga deb. Shunga borasiz. Davo qilganingizda bir pulga olmaydi, sizni tup chiqarib oladi.
Aha. Tushunarli. Qarang, siz aytyapsizki, mana nimagadir Abdulla aka, siz aytyapsizki, jinoyat bo'lib ketadi, ular qaytishsa, ochdan o'ladi, deyapsiz. Qanaqadir bir keskin gaplar aytyapsiz, Abdulla aka. Nima endi? Hamma chiqib ketgan muhojirlar qanaqadir jinoyatchi deb haqorat qilyapsizmi ularni? Ya'ni nima uchun jinoyat ko'payish kerak ekan ular qaytsa? Ular nima jinoyatchimidi sizga?
Yo'q, siz qo'yib qo'yingda, siz o'zingizni o'rniga qo'yib ko'ring. Nihoyatda bir qiyin ahvolda qoldingiz. Qandaydir o'lib ketmaslik uchun bir to'rg'on nomni biron yerdan urib kelib bo'lsa ham yeyishga majbur bo'lasiz.
Yo'q, ochidan o'ladi degan so'z ishlatyapsiz. Biror bir ochidan o'lish holati haqida eshitganmisiz?
Ochidan o'lish holati bu majoziy ma'noda aytayapman. Juda bir qiyin ahvolda, abjor ahvolda qolgan tilanchilarni ko'rmayapsizmi Toshkentda? Andijonda mashina bozorlarida tilanchilar ko'rmayapsizmi? Ashular ochida o'lmaslik uchun tilanchilik qilyapti. Endi quvvati bor, bilagida quvvati bor bolalar buqasini uradi, qo'yini uradi. Shu jinoyatchilik bo'lmaydimi ularning?
Endi Rossiyada tilanchilik qilgandan ko'ra O'zbekistonda tilanchilik qilgani yaxshi emasmi?
O'zbekistonda tilanchilik qilgan qanday? Rossiyada tilanchilik qilayotgan yo'q hech kim, mehnat qilyapti. Mana hozir siz bilan gaplashdim, mobilda 2 soat ichida 1000 rubl ishladim, misol uchun.
Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Hozir demakki, sizni yoningizga Ochil aka yuboramiz. Ochil aka, siz mana o'tgan 2 soat davomida necha rubl ishladingiz? Necha so'm ishladingiz? Mana 1000 rubl ishladim deyapti. Ha, siz pul ishladingizmi? Mana
hozir
mana siz bilan gaplashdan oldin pul ishladim deyapti, mana ishlab deyaptilar. Abdulla aka, siz misol mana 2 soat ichida qancha pul ishladingiz? Oxirgi 2 soat ichida ishlagan bo'lsangiz.
Oxirgi 2 soat ichida bir so'm pul ishlaganim yo'q, lekin bir
qarashib,
qandaydir qilasang, qandaydir bir boyagiday haq huquqini bilmasdan, qonunlarni bilmay kimga borib obrashatsa, ya'ni nima murojaat qilish bilmay turgan bir kishiga 2 soat mobaynida uning haq huquqlarini tushuntirib, kimga qanday murojaat qilishini o'rgatdim. Ana endi bu hozirgi o'lida zo'ravon yetib o'kilib, rahmat akajon, men bunday yo'l tutishni bilmagan ekanman. Haqiqatdan bugun hukumatimizning qonunlari ish berar ekan, haqiqatdan mana shunday qilsam, haqiqatdan mana shu narsa chiqar ekan deb juda xursand bo'lib chiqib ketdi. Sizlardan 2 saat içinde uyumda uşak kişi bilen suhbetlerce kaldım getirip mesela soruldu. Bana şu meselelerini veriyordum. 2 defa kursant olup, 2 defa kursant olup beni rahmetler etsin çıktı ettiğin de adam işte başlaştığını aldın. Bana maşinleri kete yapsın misal. Yakın sefer yerde arkadaşlık aldınız. Formuz bile postladı. Bir gözünüzü kelep uykularda yazıp başkatlar orada oturası. Doğru mu? Doğru. Şimdi hayat başlaştığını aldın insan koş, baktı insan konuştu. Ne koş gerek? Dünyada baktılı adamlar var. Baktılı adam diye kim beklerdi? Baktılı adam diye. Baktılı adam diye durun. Bir taraf durdunuz mu? Sağ salamat mısınız? Bana takarınız sağ salamat mı? Bugün ne yiyecek avukatınız var mı? Dünyada siz yeni baktılı adamsınız. Bilip koyun ki rızkı Allah verirdi. Kuş, kışta, uyasıdan at çıktı.
Şimdi Rusya'da, o şey rızkını Rusya'da bir yaptı Allah. Yani o rızkı Uzbekistan'dan bir adı. Rossiyada ham, Rossiyada nimagadir Allohning nazari Rossiyada berishga yaxshiroq qaratilgan hozircha. Siz o'zingizchalik mana savol sizga. Ochilaka, siz aytdingizki, huquqiy demokratik davlat quryapmiz, deyapsiz. Bu huquqiy demokratik davlat qanaqasiga bu huquqiy demokratik bo'ladiki, qachonki odamlarni majburan u yoq bu yoqqa safarini qayergadir xorijiy davlatlarga chiqib kelishini ham nazorat qilsa bu huquqiy demokratik davlat bo'ladi. Ya'ni sayohat erkinligi, mehnat erkinligi degan narsalar bor huquqiy demokratik davlat ichida. Aralasha olmaydi. Ya'ni men xohladimmi Rossiyaga ketib ishlashdi. Ketishim kerak. Sen nima ishing bor? Nimaga mani uyimga kelyapsan? Qaytib kelgin u bu mana shunaqa har xil gaplar bilan. Bu huquqiy demokratik davlatga emas, ko'proq avtoritar, ma'muriy buyruqbozlik davlatiga o'xshab ketadi, shunday emasmi? Yo'q, boshqacha fikrda.
Men sizga o'zim fikrimni aytmoqchiman. Siz aytayapsizki, bugun Rossiyada rizqini terib yurib. Rossiyani men o'zimning birinchi vatanim hisoblayman. Chunki o'zbek paytida biz mehnat qilib Rossiyani bugungi holatiga keltirgan o'zbek, tojik, qirg'iz, arman hammamizning hali boyligimiz to'plagan o'sha qancha tadoqot narxlarimiz Rossiyaga turib, Rossiya bizga bergan yo'q. O'sha Rossiyadan bugungi borgan o'zbeklar o'sha paytda biz to'plagan pullarni topib kelyapti. Bu birinchi. Ikkinchidan, hukumat sen borma deb qat'iy taqiqlagan. Yo'q, xohlagan odam chiqib ketyapti. Lekin borib turib sharmanda bo'lmagin. Borib o'zingning millatingga xos hukumatingga to'g'ri kelmaysan, ishlarni qilmasdan to'g'ri yurib, to'g'ri kel. Haqiqatdan bordingmi? Ishlab pul jo'nat. Bolasizlarga to'g'ri bor. U yerga borib boshqa oqimga, yoqimsa qandaydir qullikka, yoqimsa bir yomon ishlarga rozi bo'lmagin deb tun. Ana o'sha uchun bugungi kunda hukumat o'sha yerda ishlab yurganlarning haq huquqlarini himoya qilib, bugungi bizning mahalla raisi aytmoqchi, u yerdan o'sha qiynalayotgan, yo'lni topolmayotgan hukumat bugungi kunda millatga xos bo'lmagan ishlarni qilib yurganlarni ham qarang, boshini sirab chaqirib kelib, ana shu yerda ish bilan ta'minlayman, mana shu yerda ishlagin, bola chaqamni boqin, bola chaqamni xos.
Rahmat, ochil aka. Ochil aka. Ochil aka.
Globallashuv eng xavfli narsa. Ukrainada urush bo'lyapti, Afg'onistonda bo'lyapti, bu yerda yigitda, bu yerda mislim butun dunyoni qamrab oldi. Amerika Avropani urushga tortilgan. Shunday paytda Rossiyada yurganlar kelib, bola chaqamning oldida
demak, Ukrainadagi, Amerikadagi urushlarga ham o'zbekistonliklarning Rossiyaga kelib ishlashi sababchi bo'lgan deb o'ylayapman bu gaplardan keyin.
Abdulla aka? Abdulla aka. Eshityapsizmi Abdulla aka?
Eshityapman, bemalol.
Siz nima buncha passivsiz? Ochil akaning gaplariga.
Men qarang, men huquqiy demokratik davlat deganiga uyqum ketdi. Akamni. Uyqu keladigan gapda u huquqiy demokratik davlat birinchi o'rinda davlatni vazifasi edi xalqni ish bilan eng zaruriy narsalar bilan ta'minlab qo'yish davlat. Bizda teskari siyosat ketyaptiki, sen davlatga nima qilib berding, shunaqa fikrda yasha deb minbardan turib prezident o'zi aytyapti. Qaysi kalla bilan aytiladi bu gap? Bu davlat xalq oldidagi vazifasini to'liq to'ch bajarib qo'yish kerak, bo'lmasa u davlat emas, u mafiya bo'lib qoladi.
Sizga qachondir hech bir davlat ish bilan ta'minlashi kerak emas? Yo'q, bu axir biziki huquqiy demokratik va bozor iqtisodiyotiga asoslangan davlat-ku. Ya'ni ishni o'zingiz topishingiz kerak, sizga davlat ish qilib berish kerak emas?
Davlat
Davlat ish o'rinlari yaratib berish kerak.
Yo'q, Sadir aka, hozir siz bilan bahslashamiz. Hozir prezident Obama ertaga ish o'rinlarini yarataman demaydi-ku, to'g'ri?
Nima keragi bor u davlat kerak emas, ota bo'lib yashagan yaxshi, talpa bo'lib.
Davlat Davlat kerak emas.
Davlat odamlarga O'zbekistonda bu huquqiy demokratiya deganiga kulgim qisaydiki, odamlarni gaz bilan paxtani o'zini oddiy arifmetika любой mahal hisob-kitobini qilib berishi mumkin. $50 kalla boshiga oyiga to'g'ri kelyapti. Bilasizmi, $50 bir oyga bitta odamni tirik.
Karuchi, Abdulla aka, mana oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi mana hukumat e'lon qilayotgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, bir yilda 1 million ish joyi yaratilar ekan O'zbekistonda. 1 millionga yaqin ish joyi yaratiladi. Mana hisoblavering, mana 1 yil 5 yilda 5 million ish joyi yaratiladi. Bilasizmi shu?
U yaratilgan ish joy, bilasizmi, dunyoda eng past oylik bo'ladi u. Haligi odamni bordi keldi ketmaydi. Men o'qituvchilar, boshqa hattoki kerak bo'lsa prokuraturani oyligi o'ziga yetmagan joylari bor. Misol prokuror emas, yordamchilarini, yonidagilarni oyligi o'ziga yetmagan joylari bor. Mehmondorchilik tuda-tuda yugur-yugur bilan. Endi qarang, u oylik vaqtcha past O'zbekistonda qoplamaydi hech kimni. Umuman jahon miqyosiga narxlarimiz chiqib boryapti, oyliklarimiz chiqib bormayapti, maoshimiz chiqib bormayapti. Lekin narx-navoimiz jahon miqyosiga chiqdi, hatto benzin ham. Lekin oyliklarimiz shu darajaga chiqib borgani yo'q. Biz shuni o'rtadagi muvozanatni yo'qotdik. Chunki O'zbekistonda siyosati noto'g'riligini bu isboti bu. 23 yildan beri kelinayotgan xatoda davomi, dalishi bo'lishi hali siz darlikka qarab bori bo'ldi
bizning ekonomikamiz. Dalishi bo'lish.
Yillar kerak.
Rahmat Abdulla aka, sekin tinglovchilarga beraylik endi. Sal mana shu tinglovchilarimiz ham eshitib turibdi. Hozir biz bilan aloqada bir nechtasi. Kamol, assalomu alaykum. Alo, Kamol. Assalomu alaykum. Yo'q, gapirmayman deyaptilar. Botir degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Botir aka. Alo, Botir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshityapsiz. Siz bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Mana bir bahslashuvchimiz qaytarish kerak, deyapti. Bekor sharmanda qilib yurmasin biz Rossiyada, deyapti. Boshqasi yo'q. Ish yo'q, deyapti. Siz qaysi tomondasiz bugun?
Men xohlardim so'rashni o'zi срок qachongacha pasport срок?
yaxshi. Pasport sroki 2015-yil dekabrgacha, mayli sizga aytib qo'yaylik. Boshqa bir tinglovchimizga beraylik. O'zbek degan tinglovchi. Yaxshi, rahmat. O'zbek degan tinglovchi biz bilan aloqada. O'zbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, siz bahsimiz qaysi tomondasiz bugun? Qaysi tomonni fikrlarni qo'llab-quvvatladingiz?
Men Ochil akaga savolim bor edi mana.
Bering, bering. Tayyormiz? Savol qabul qilishga.
Ochil aka boya aytdilar-da, Ochil aka. Mana bu tashqarida boshqa davlatlarda, Rossiyada, Koreyada, Amerikada ishlab yurgan mehnat muhojirlarini o'sha kelsa, o'zimizni mahallamizni raisi ish bilan ta'minlayman deb menga va'da berdi. Mana shu ish bilan ta'minlashga tayyor turibdi. Kelsa ish topib beradi mahalla raisi, dedi-da. Men savolim, Ochil aka, mahallangizning raisini zavod fabrikalari bormi? Ish o'rinlari bormi zavod fabrika? Misol uchun siz fermerga tiqishingiz mumkin, fermerda ishlaydi. U fermer yozi bilan ishlatgandan keyin bir qop bug'doy beradi-da, bo'ldi. Keyin zavod fabrika bo'lsa, misol uchun bir xil ko'pchilik insonlar zavod fabrikalarida ishlaydi. Rossiyada, Koreyada zavod fabrikalarida ishlab
oilasiga
ochilar ekan. Misol.
Koreyada
endi javobingiz
tushunarli. Ochilar ekan, marhamat.
Mana zavod. Bu inson shunaqa gapni gapirdi. Aslida haqiqatan yaxshi yashayman. Farzandlarim bilan bir ajoyib turmush quraman degan odam ishbilarman degani yo'q joy.
Uzildi. O'zbekistonda aloqa sal yomonroq. Hozircha, demak, o'zbekda savol ochiq turibdi. Tinglovchimizga berib turamiz. Ayni paytda Shoir, har doim biz bilan aloqadasiz, Shoir. Yaxshimisiz? Alo. Shoir. Alo.
Assalomu alaykum. Mana shu ochilarga bir savolim bor edi.
Hammaning savoli ochilarga. Shoir, bizni eshityapsizmi, Shoir?
Ha, eshityapman,
eshityapman. Hozir sal dasturimizdan chalg'ib olaylik. Shoir, mana har dasturda bizga qo'ng'iroq qilasiz. Bahs onlayn bo'ladimi? Ozodlik onlayn bo'ladimi? Mana boshqa tinglovchilarimizga ayting-chi, biror bir marta kimdir cheklaymizmi? Misol, so'z bermay qolgan holatimiz bo'ladimi? Mana siz har dasturda qo'ng'iroq qilib tushasiz. Keyin sizdan keyin yana bir tonna odam qo'ng'iroq qiladi. Men tushmayapman, tushmadik. Ishtirok eta olmadik dedi dasturimizda. Shu adolatlimi misol shunaqa gaplar? Adolat.
Yo'q, endi vaqti to'g'ri kelmasa kerak-da, vaqti.
Ha, demak har dasturda ham ishtirok etish mumkin sizga o'xshab. Ya'ni shuni
ishtirok etish mumkin agar harakat qilsa.
Shu tinglovchilarga aytmoqchimanki, mana shu shoir har dasturda ishtirok etadi va unchalik harakat ham qilmasalar kerak. Mayli, endi ochlikka savolingizni bering.
Ochlik ham meni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Nimaga siz har doim shu xudo xudo deyorasiz? Pirchun bitta xudo. Xalqni nimaga siz u o'zingiz namoz o'qiysizmi o'zingiz вообще?
Voy.
O'zbekistonda qoladigan, masalan yozda hamma ketsa ham, o'sha yerda odamlarni ish bilan ta'minlab bera olmaydiku, hozir Rossiyada qaytib borganlar qanday O'zbekiston ish bilan ta'minlab beradi?
Siz menga to'g'ri savol bering, axir xudo deyish demaslik ham mening o'zimni tanishtirib huquqi burchiku, siz meni xudo bermayapti deb tanqid qilishga haqqingiz yo'q-ku. Siz
hamma gapga xudoni qo'shavermang-da bo'lmasa.
Yo'q. Endi menga qarang-da, xudo sizlarni bizni yaratib rizqimizni berganiga xudo deymiz-da. Prezidentimiz ham chiqib televizorda xudo deydiku, Alloh deydiku. Osha Alloh deganimiz uchun tashlab qo'yib turibdi O'zbekistonda. Aytdi prezidentimiz, ertalab turib men birinchi Allohdan yurtimga tashlab so'rayman deyapti. Ana shu davlatning fuqarosi bo'lganimdan men ham xudodan so'rayman-da, xudo deyman-da. Yurtimga yaxshilik bo'lsin deyman men ham. Endi qanday ish bilan ta'minlaydi degan savolingizga men javob bersam bo'ladimi?
Ha, albatta javob bering. Hali boyagi tinglovchimizga ham savoli shunda edi. Siz mahalla oqsoqoli qayerdan ish topib beradi deb.
Men o'zim ana shu gapni eshitgandan keyin haqiqatan bizda lazimi suvariladigan yerlar bor. Yer beramiz debdi. Men mahalla raisiga aytdim. Avvalda shularni orasida menga ham dedim, bir gektarmi, yarim gektarmi yoki ikki gektarmi yer olib bering. Men O'zbekistonda lalimi suv yo'q yerda bog' yarataman, poliz yetaman o'sha yerda suvsiz joydan. Axir biz Isroildan o'rganyapmiz tomchilab sug'orishni. Men tomchilamasdan o'sha yerda, tomchilamasdan hosil olibdim. Bir gektar bilan bitta ro'xsatni olib, davlatga ham pul to'lab, ana shunday qilish qo'limdan keladi degan ta'kid kiritdim. Voha osilaga dedi. Marhamat, arzir yozing, men sizga olib beraman dedi. Endi Rossiyadan kelib topdim. Qabulga chaqib borasiz deb yo'ra bilan yurmaslik kerak-da. Kelgandan keyin sekin rais oldiga kelish kerak birinchi o'rinda. Rais bo'la? Ha. Menga qudratim yetadi, Rossiyadan ishlab kelgan pulim bor. Mana shuncha. Menga 2 gektar yer bering ularni yerdan. Men shuni ishlatayin, oilamni ham boqayin, devorga ham pul to'layin. Deyish kerak. Mahalla raisini qo'ldan kelmasa hokim bo'lmaydi, oldiga chiqish kerak. Ana endi hokim bo'lgan mahalla raisi ham bermadimi? O'sha bergan arzasiga javobni kutish kerak. Ular qanaqa javob beradi? O'sha javobga qarab keyin hukumatga tepaga chiqish kerak. Mana bizning hukumatimizni yadro portali bor.
Ochilaka, rahmat. Ochilaka, rahmat. Endi siz joylaringiz lalmi yerlar, endi balki hammasi kelib bir dehqonchilik bilan shug'ullanib ketishar, lekin mana Andijonlik Abdulla akaning vatani Andijon, u yerda bir qarich yer ham yo'qda. Aytaylik, ish ham yo'q. Bu holatda ular nima qilishadi? Mana keldik 10 minglab, 100 minglab odamlar.
Muhtaram boshlovchi, bitta narsada hukumat bekardan qayt demayapti. O'sha fermerlarning yerini qisqartirib, endi hukumat bir narsani o'ylayotgandir. E'tibor beringda, masalan, 100 gektar, 60 gektar yeri bir fermerlar davlatga bir yilda 30 million yoki 40 million foyda keltirayotgandir. Agarda shuni bir gektardan beradigan bo'lsa, har bir odam oyiga pensiyaviy fondga, davlatga padoxotni nalishtiradigan bo'lsa, bilasizmi? Bir gektar 100 gektar yerdan borki 1 milliard so'm davlatga foyda keltiradi. Qaysi tomonda o'ylab, endi majburiy turib butun xalqqa berib hammani ish bilan ta'minlab, ham ish o'rni, ham pensiyaviy fond qurib, hammasini yaxshi qilmoqchidir axir. Bekardan chaqirayotgan yo'q-ku.
Rahmat, ochil aka.
Demak, tayyor ishlarga chaqirilayotgan ekansizlar. Ya'ni kimki borsa, tayyor, mana hozir deb ishga joylanyapti ekan. Bu bizning ochil akani fikricha shunday holat bo'lyapti. Keling, yana tinglovchilarga beraylik. Mana Kamol nihoyat biz bilan ulandi. Kamol, eshityapsizmi bizni? Alo, Kamol.
Alo.
Xo'p, bugun qaysi tomondasiz, Kamol? Mana hech ochlakani ochlakiga yordamga keluvchi tinglovchilar yo'q, qaytarish kerak degan odam yo'q. Siz nima deysiz, ya'ni?
Endi ochlakani gaplariga hozir bir nimadan kelib chiqib turib 50 ga 50 ga to'g'ri kelyapti.
Ya'ni
bu yoqdagi gaplarida 50 ga 50. Mana bu Rossiyalarda butun nimada u ochlak aytganlari deb o'sha bir bezdelnik bo'lib bir ishini topolmasdan bir endi qo'pol qilayotganda bir harom xarij yurganlari juda ko'p. Lekin toza ishlab o'zini uyiga har ishlagan pulini tin-tinigacha jo'natib yurganlari ham bor. Shuni men aytmoqchimanki, mana shu bir ishlab yurgan men bizi yaqinda bo'lgan voqea xuddi shu voqea mana bizi mahalla raislari shu mahallada kimlar nimada yuribdi, kimlar shu chet elda yuribdi, hammani bir nima qilganda bizi mana ota mana ayamdan uyimdagilar chaqirib, shu kim qayerda nima ish qilyapti, o'g'lingiz qayerda yuribdi deb so'ragan paytida shu shunaqangi oyligi mana shuncha kelyapti deganda bizi mahallamizda bitta odam bor, bir 10 yil, 15 yil bo'ldi shu odamni men hozir esimdan ham chiqib ketdi odamni qanaqa ko'rinishi. Shunaqa odamdan bizi mahallamizdan 2 kishi shunaqa chiqib ketganlar, Rossiyaga yo'q bo'lib ketgan, ularda umuman bir daragi ham yo'q. O'sha odamlarni, o'sha xavfsizlikni odamlari kelgan, meni kim kelgan, o'sha odamlarni umuman nimasini, hujjatlarini olib ketibdi. Endi bizi masalan mana bizi chaqir, bizni uyimizdagilar chaqirgan odamlardan masalan shu qayerda aniq ishi joy bormi? Ha, joyi aniq ishlar ishlayapti. Shunaqa mana uyga har oyda bir yilda har yilda kelib ketadi degan savol nimani olgandan keyin bo'ldi.
Kamol, o'zingiz qayerdasiz? O'zingiz qayerdasiz?
Men Turkiyada Izmir shahridaman.
Ha, siz Turkiyada ekansiz. Umuman mana O'zbekistonga qaytib keting, Turkiyadan bugun deyilsa, uyingizga borilsa, shu yaxshimi sizga? Yoqadimi shunaqa narsa sizga?
Menga hech qachon yoqmaydi. Nimagaki men Turkiyaga kelishimdan oldin harbiy xizmatdan keldimda 2 yil ishonsiz. Yangi uylanganman, 1 yildan keyin chaqaloq.
Biz kim biladi, misol siz Turkiyada balkim bekorchisiz, bizdelniktirsiz. Biz bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Ko'rmaymiz-ku.
Ha.
Balkim shu balkim siz yurayotgandirsiz u yoqqa, bu yoqqa ishsiz, sizni qaytarish kerakdir balkim O'zbekistonga.
Men Xudoga shukr, lekin meni o'zimni ishim yaxshi, o'zimga yoqadi.
Ya, siz shunday deb aytyapsiz. Lekin biz ishonmadik, deylik, biz mahalla qo'mitasimiz. Sizga ishonmayapmiz. Siz bekorchi yuribsiz deb ishonyapmiz. Qaytarmoqchimiz sizni. Shunga nima deysiz? Qanday aniqlash mumkin bu bekorchi yuribdimi, o'tda ishlab yuribdimi degan narsani? Bu qanaqadir fantastika-ku bu buni aniqlash.
To'ppa-to'g'ri buni hech qanaqa yo'l, faqat buni uydagi o'sha bir ayollardan va uydagi bir kattalardan so'rab aniq
so'rasam yuribdi ishlab yuribdi deyiladi-da.
Kamol, ayting axir, bu meni huquqim, nima ishi bor, men qatta yuribman, bekor yuribman.
Mana ochlakka aytyaptilar, balkim ochlakkani o'zidan so'raylik shu savolni, keling.
Endi muhtaram boshlovchi, bitta gapda bu hozir ochlakaga ham o'zlari ham ochlakani o'zlari ham masalan jon fido qilib O'zbekistonda demokratik davlat, u davlat bunaqa bo'lyapti, hamma huquqlar bo'lgani bilan O'zbekistonda qonun ijrosi 100% deb hisoblaydigan bo'lsak 20%ga ishlaydi. 20%. Qolgan hamma narsa amaldorlarning qo'lida.
Rahmat, Kamol. Katta rahmat. Bu Kamol edi Izmirdan.
Abdulla akadan so'raylik. Abdulla aka, mana hozir Kamol gapirdi. Endi juda ko'p haliga Rossiyada nima yurishibdi, ishlamasdan haliga odamlarni uyda ishlab qori zor. Balki o'shalarni qaytarish kerakdir haqiqatdan ham.
Yo'q, qadrdon. Bir narsani bilish kerakki, odam hamma yerda yursangiz, hozir nazoratsiz bir qadam joy yo'q. Bu yerda bezdelnik ichib boshqa qilib shunaqa ular aytgandaqa yura olmaydi Rossiyada, tushunyapsizmi? Har qadamingiz tekshiriladi, har qadamingiz sanaladi. Kim nima deb o'ylayapti? Nazoratsiz joy yo'q dunyoda, hech qadam unaqa qilib yura olmaydi. Balkim uyga pul jo'nata olmayotgandir, ishi yurishmay otilib kidalaga tushirib, lekin atak unaqa qilib yura olmaydi hech kim. Agar bir marta ichib qo'lga tushsangiz deportsiz, qamalasiz, boshqa ahvolga tushasiz, mumkin emas. Unaqa bezdelnik yurmaydi hech kim, iloji yo'q. Bu yerda bolam chaqam, tirikchiligim, oilam, ro'zg'orim deb yuribmiz. tovba qildim, hech kim unaqa yura olmaydi dedi. Bir kun ichib to'lga tushib qolsa-na, yo'qoladi bu yerdan bu odam. Ko'chada bemani bir qadam noto'g'ri tashlasa yo'qoladi. Ketadi bu yerdan. Hech hamma yerda qonun qoida bor. U oldin kelganini gapirish oson u.
Mana bir oyda siz uyga qancha bir oyda uyga qancha pul jo'natasiz? O'rtacha.
Haftasiga 200 dollardan bitta xolos.
Ana 800 dollar ekanda, ochil aka.
200 dollar dedi shekilli.
Yo, 200 dollar haftasiga. Bir oyga 800 ochil aka.
Ha, eshitaman.
Mana shu mana shuncha ishlayapti ekan, 800 dollardan jo'natyapti ekan, bu O'zbekiston iqtisodiyotiga foyda emasmi? Bu bola chaqasini o'qiyapti. 200 dollarlik ish topib bera olasizmi?
Ukajon, axir bizning hukumatimiz ishlayotganlar, pul jo'natganlarni to'g'ri yurganlarni emas, ishlamayotganlarni, o'sha yerda qiynalayotganlarni,
qattan biladi,
yomon yurganlarni.
Aka, aka, ochil aka, qattan biladi buni ishlayotgan, ishlamayotganligini. Nima? Borib oilasiga borib so'rayapti. Sizlarga pul jo'natyaptimi?
Ishlayotgan, ishlamayotganligi kelayotgan puldan ma'lum-ku, to'g'rimi?
Endi uni qanaqa qilib tekshiradi? Misol uni qanaqa qilib tekshiradi? Mana birovni uyiga boradida, "Tak, Eshmat, Eshmat Rossiyada, aha.
Qancha pul jo'natdi?
Pul jo'natyaptimi?" Ha, jo'natyapti. Ay, yaxshi, bo'pti, ketdik, ishlayapti ekan, yaxshi. Keyin Toshmat. Toshmat pul jo'natyapti. Shu jo'natmay qo'ydi, shu balam jo'natmay qo'ydi. Qaytar, pul jo'natmayapti. Bu tugadi buni ishi. Davay O'zbekistonga pul jo'natgan. Yo, jo'natadi, jo'natgan. Keyingi oyda jo'natishni boshlaydi. Qanaqa qilib bu?
Yo'q,
yo'q, qanaqa qilib bu bekor turganligini aniqlab olasiz siz. Bu fantastik
deb aytdim. Bekor turgani masalan, bizda bir qo'shnimiz ketdi, bir yil bo'lar ekan bo'lsa, bir yildan buyon o'zlarida umuman o'zgarish bo'lmadi. Uzoqcha pul jo'natmadi, yaqinda keldi.
Nima ishi? Yo'q, davlatda nima ishi bor, o'zgarishi bormi, yo'qmi hovlisida? Nima ishi bor?
Yo'q, meni qo'shnim endi, masalan, o'sha xotini, bola-chaqasi aytadi, jo'natayotgan keldi, kelganiga nima bo'ldi desam aytadi, Rossiyani yelkamni chuqurib ko'rsin. Xom makaron yeb kun ko'rdik deyapti. Endi Rossiyani mening yelkam, to'g'ri, masalan, bunday holatga tushmasdan yaxshi ishlab, o'zini tutib, har yilda bir bola-chaqasini yetib ketib, kelgan paytida, masalan, o'sha el xalqiga boyagi salom alikni yaxshi qilib kelaversin, hech qanday hech nima shusi degan yo'qu bugun. Bugun faqat o'sha boyagi bütün dünyadaki bulayetken vakiyelerde hesapta alıp, adaşı bu yasa kıynalıp, ertege bir yamanlarda koluna düşürüp, ertege tınç güne bunu şunlu bir acayip vatanimizde bir tek de bulgunçinin tepeke kırıp, buna bir yamanlık koymasın degen niyetler diyen bu yasa bakır. Siz oylan da, buna hatıra çıkır eski. Bir gün kendim bugün yerden 40 gün bereket getirttiydi. Oylayetkenler fakat adlı yukarı bunu yaptı. Ukrayna diyen, başka diyen, hamma şeydi bulayetken diydi. Hamma narsaning hisob kitobini olib turib qilyapsiz-da bu ishni.
Ochil aka, rahmat, rahmat. Yana tinglovchilarga qaytamiz. Mana ancha kutib qolgan tinglovchilarimiz bor. Akbar biz bilan aloqada. Akbar, assalomu alaykum. Bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Siz kimni argumentlarini ko'proq qo'llab-quvvatlaysiz?
Men endi qaytarishlariga qarshiman, umuman majburlab qaytarishlariga. Bir mana men 2.5 yil oldin borgan bo'lsam, to'g'ri, ish yo'q emas, bor. Meni oldimga kelishdi. Ikkita qiz keldi, sizni ishga joylaymiz, kollejga, ketmang Rossiyaga dedi. Ha, bo'pti. Qancha oylik berasiz desam, 200 ming oylik beramiz deyshti. Men aytdim ularga, "Bu 200 ming oyligingiz nima bo'ladi?" dedim. Bir pachka sigaret dedim, 5 ming bo'lsa dedim. Bir oyda dedim, 150 minglik sigaret ketadi dedim. Yo'l kira dedim, 2 ming dedim kuniga. 60 ming dedim. 110 ming bo'lib ketyapti-ku dedim. Abet qilsam dedim, yana kuniga 5 mingdan bo'lsa, yana 150 ming ketadi oyiga dedim. A, qanday yetadi men o'zimga yetmaydi-ku. Qanday u oshinaman u pulga desam, endi eplasda shuncha odam eplab yuribdi-ku dedi bu. Qanday u nima qilish mumkin, yashash mumkin 200 ming pul bilan?
Ochil aka, qanday yashash mumkin? Mana aytaylik, shu yeri bo'lmaganlar, men davlat ishida ishlaydiganlar. Ha, ochil aka?
Ha, eshitaman.
Qanday yashash mumkin? Mana oddiy arifmetik misol aytib berdi. Oddiy bir mehnat mojiri. Kollejda ish yo'q, 200 ming oylik beradi va buni ketib yubordi Rossiyaga. Rossiyada ishlab yuribdi hozir, 1000 dollar oylik oladi. Qanday yashash mumkin shu oylikka? Qanday yashash mumkin?
Endi ukajon, siz bu narsani to'g'ri tushuningda. Xalqimiz hech qachon maqol aytishda adashmaganda, maqol borda, ishlashni xohlaydigan imkoniyat qidiradi deydi. Mehnat qilishni xohlamaganlar bahona. Men bu narsaning hammasini bahonaga yo'yaman. Mening yoshim 60 da, quloq soling. Eshityapsizmi?
Xo'sh, xo'sh, gapiravering, gapiravering.
Mening yoshim 60 da. Mana shu programdan bugungacha men 60 yosh xolim bilan 5 million so'm pul ishladim. Xohlasangiz nima ish qildim, nima qilib turib qanday pul topdim sizga aytib beraman. Xohlasangiz 5 million 60 yoshdaman. Davlat ishlamay olmayman, boshqa qilmayman. Lekin 5 million pul topdim. Mana shu may oyidan bugungi kungacha 5 million pul topdim. Ya yo'lning oxiriga kela 3 million topmoqchiman. O'zim bundan tashqari qizim topyapti, o'g'lim topyapti. Xudoga shukr.
5 millioningiz bu dollarda qancha bo'ladi? 5 million katta ko'rinadi, so'mda qancha dollarda qancha bo'ladi 5
million? 1800
dollar. 1800 dollar.
Dollar degan qayerga qara? Men dollar degan so'zni xayolimga keltirish ham xohlamayman. Chunki men O'zbekistonda yashayapman. Sababi O'zbekistonda bitta qovun bugun bepul ko'chada turibdi, lekin Yaponiyada 200 dollar ekan, bilasizmi, to'g'rimi? Dollarni yaponlar, anglofonlar, amerikaliklar hisoblasin. O'zbekiston dunyoda yagona O'zbekiston bitta buyog'i oqqa tushguncha ko'chada yeydigan narsalarni hammasi bepul. Yaxir.
Yaxshi, yaxshi. Demak, qolganlari bepul. Ochil aka, rahmat. Bir tinglovchimiz bor, gapirib olsin. Muhammad, biz bilan aloqadasiz. Xo'sh, nima deysiz siz? O'zbekistonga qaytarilishga rozimisiz, rozi emasmisiz? Ya'ni qo'llaysizmi shunaqa hukumat qarorini yoki qarshimisiz? Muhojirlarni, mehnat muhojirlarini. Muhammad, so'z sizga. Gapirasmi yo'qmi? Yo'q, gapirmadingiz. Keyingi tinglovchimiz Bek. Bek, eshityapsizmi? Priyom Bek. Bek eshitmadi. Bek ham gapirmayapti. Mana balkim Akbar gapirar bugun. Akbar. Akbar, priyom. Aha, siz qaysi tomondasiz bugun? Bahsimiz qaysi tomondasiz?
Men hozir gaplashdim-ku.
Ha, rahmat. Bu uje texnik xato, siz uzib qo'yamiz. Bo'lsa, mana bunday qilib, agar hozir gaplashgan bo'lsangiz, problema yo'q, uzib qo'yish hech qiyin emas. Bek gapirmayapti, boshqalar ham gapirmayapti.
Mana hozir ular gapirguncha men Odnoklassnikka qo'yilgan so'rovni natijalarini aytib bermoqchiman. Odnoklassnik sahifasida Ozodlik radiosining shu savol qo'yilgandi. Yana mehnat muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish kerakmi yoki yo'q degan savol qo'yilgandi. Mana yaqin 500 kishi.
Yaqin
500 kishi ishtirok etgan, shulardan 34 nafari qaytarish kerak degan fikrni bildirgan. 456 kishi esa qaytishga majburlash kerak emas, xohlasa o'zi qaytsin degan fikrni bildirgan, 14 kishi esa javob berishga qiynalaman deb javob bergan va bunda juda ham ko'p shartlar yozilgan, 1000 dan ortiq shartlar yozilgan va hammasi shu mavzuga o'z munosabatlarini bildirishgan.
Yaxshi, mana endi nihoyat tinglovchilarimiz bilan aloqani o'rnatishga erishdik. Bek biz bilan aloqada, nihoyat Bek.
Assalomu alaykum.
Ha, yaxshi, endi biz bilansiz. Qaysi tomondasiz? Bugun bahsimizni qaysi tomondasiz? Hech ochilayotgani yoniga tushib qo'llaydigan odam topolmayapmiz.
Mana men o'sha ochilayotgani boshidan eshitib turibman, shu odamni qo'llaydigan man chiqdim, bitta.
O, maladets.
Balki menda qanga ko'pdir.
Yaxshi. Hop, fikringiz.
Mana fikrim 100% men qo'shilaman ochilayotgani fikriga ham, hukumat hozir yangi chiqargan taklifiga ham. Hozirda majburlash bo'lmayapti. Hukumat bu hammin qaytib ke Bayatta mundaqa degan sharoitda bir hali tillodan tog' abishat va'da qilayotgan yo'q hech kimga. Faqat o'sha yerda itdan xorolib, o'ligin ko'chalarda qolib ketmasdan. Mana men o'zim 2 yil oldin Rossiyaga borib, 3 oy turib keldim. Xotin bola chaqam, oilam bilan borib, men mehmonga bordim. Rosta aylanib. 3 ga 5 xona, 15 kvadrat bo'ladi. O'sha yerda 15 ta odam yashaydi. It yotish, mirza turish. O'zbekcha qilib, mana shu qo'pol maqollarimiz bu. Etdan men choy ichmasdan ishga ketadi, ishdan kelib to'tta tuxum ko'tarib keladi, yopti ko'rak deylar, o'lgan tovuqni pishganini olib kelaligini yeydi, ustu boshini yuvadi, cho'miladi, xotin bola chaqa O'zbekistonda. Erkagi borib attan xotin olib olgan, xotin bola chaqasi uyda eri bilan qolganlar boradi, erga tegib olgan. Mana Rossiyada yurganlar hozir mani ko'pchilik eshitib turgandir, bu fikrimga qo'shiladiganlar bilmayman qancha.
Endi
100%
hozir. Shuncha odam qaytib kelsa agar. Abdulla? Ha, Abdullaga nima qilaylik? Ha, mana o'rlab, savollarga javob bering. Aha.
Bu bola aytayaptiki, u oilasi yerga tegib olgan, erkaklarga uylanmagan, bordir bir 10%, 10 ta bitta podani ichida bo'ladi, shunaqa bironta bitta bo'ladi, lekin hamma unaqa emas, hamma bola chaqa tirishligimda cho'yib yuribdi. Bu misol uchun O'zbekistonda ish yo'q, boshqa yo'q deb atkaz qilayotgan joyimiz ham yo'q. Ish bor. Mana oyligini aytib berdik, oddiy kallangiz oyligini. Misol uchun fermer oyligini ham mana eshitdinglar. Ashlaqa bo'lgandan keyin qoplamagandan keyin iloji yo'q chiqadi.
Abdulla aka, mana tinglovchimiz aytyaptiki, hukumatni ushbu qarori, muhojirlarni qaytarish qarori o'sha yerlarda it bo'lib o'lib ketmasin.
Yana g'amxo'rlik qilyapti bu yerga.
G'amxo'rlikdan yondashilgan. Chunki u yerda bitta xonada 15 kishilab yotishyapti. Bu ham rost, lekin
sabrdan g'amxo'rlik desak meni hali o'zim bosolmay qolaman. G'amxo'rlik bo'lganda Andijonda 2005 yilda kontrolni yopilmagan bo'lardi. Bu g'amxo'rlik emas bu. G'amxo'rlik hech qachon bu pulini yuvish uchun qiladi. Hali bolalarga vaksinani ham 5 yoshgacha 3 yoshgacha qilgan vaksinani ham pulini yuvish uchun qiladi kimlardir. 2 rubl vaksinani aytib butun O'zbekistonga tarqatib qo'ydim. Milliardlab vaksinaga pul o'tkaziladi. Bu ularning temalarini hammasini bilamiz-ku. Qanaqa g'amxo'rlik? Hech qachon xalqqa g'amxo'rlik qilinmaydi. G'amxo'rlik qilinganda erkin hisob qo'yib berilardi.
Tushunarli. Abdulla aka, rahmat. Rahmat. Yana tinglovchilar ko'p. Hammaga imkon beramiz o'z fikrini bildirishga. Muhammad bizga aloqada. Muhammad, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz Muhammad?
O'zingiz yaxshimisiz Sharif?
Rahmat. Bugun siz qaysi tomondasiz?
Men Turkiyadaman bugun.
Turkiyadasiz. Yaxshi, Turkiya tomondasiz. Umuman bahsimizni eshitayotgan bo'lsangiz kerak va bahsimiz tinglovchilarimizga yana bir bor eslatamiz. Bu bahs onlayn eshitirishi. Har kim hoziroq qo'ng'iroq qilib tushishi mumkin. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga va savolimiz hukumatning muhojirlarni mamlakatga qaytarish harakatini qo'llaysizmi yoki yo'q? Shu haqda Muhammad, siz nima deysiz?
Bugungi kunda bu qarori chiqishini sababini aslida aniqlash kerak. Bu sababi nimadan? Haqiqatan o'sha yuqorida aytilganday xalqqa bo'ladigan g'amxo'rlikmi yoki bu yerda hukumatda boshqa bir maqsadi bormi? Ya'ni muhojiratda yurgan o'zbeklarning boshqa bir guruhlarga qo'shilib ketib, o'z navbatida O'zbekistonga qarshi bir harakatlarga tushib qolayotganligidan balkim bir qo'rquv tahdidlar bordir. Shu sababini ham hisobga olish kerak.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bu nima sabablardan boshlandi-yu va siz buni qo'llaysizmi yo'qmi? Axir ayting, bu bahs onlayn.
Buni qo'llamayman albatta, chunki 5 milliondan oshiqroq o'zbekistonlik hozir muhojiratda, buni ko'pchiligi tirichilik bilan yuribdi. Albatta Rossiyada to'g'ri yuqorida fikrlar aytildi, qiyinchiliklarda yashashyapti, bular juda ham og'ir holatlar bor, o'sha boshqalarga uylanib olgan yoki boshqalarga erga tegib kelgan degan holatlar ham bor. Ular bo'lishi mumkin, lekin aksariyatda yaxshi pul topayotgan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz ham bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Misol uchun har yili nechidir qanchadir milliard pullar O'zbekiston iqtisodiyotiga kirib kelayotgani, natijada misol uchun o'zimizni o'sha zavodlardan mashina olishayotgani yoki biron bir narsani xarid qilayotgani, bu o'z-o'zidan O'zbekiston iqtisodiyotiga foyda, bu zarar emas. Lekin O'zbekiston hukumati bilmadim shundan shunchalik katta foydalarni, manfaatlardan ko'z yumib yana nimaga istayotgani boyagi fikrlarimda jon borga o'xshayapti o'shaning uchun.
Tushunarli. Rahmat Muhammad, fikrlaringiz uchun juda yaxshi. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Tinglovchilar hozir podryad. Mana Zaman degan tinglovchimiz. Zaman.
Yoki assalomu alaykum.
Yoki Zaman. Assalomu alaykum.
Xo'p. Men Koreyadan telefon qilyapman aka.
Yaxshi.
Men ochil akamga aytmoqchi edim, ja qiynalib ketdilar. Chekutdan olsaga hali bitta o'zlari turib berdilar shuncha narsaga, lekin men aytmoqchi edimki, agar ish bo'lsa, haqiqatda konkret yaxshi ish bo'lsa, albatta borib ishlaymiz. Bizga misol uchun Koreyada 2000 dollar topamiz, 2000 dollar emas. Bizga o'sha yer o'zida 1 millionlik ish bo'lsa, albatta borib ishlaymiz, chunki uy joy qilishimiz kerak. O'zbekiston to'yotgan pulimizga uy joy qila olmaymiz hech qachon.
Ochil aka, 5 million topdim deyapti. 60 yoshdaman, 5 million topdim deyapti.
Endi to'g'ri qaray, 5 million, men uyga oyiga 500 dollar pul beraman yeyishga, faqat yeyishga. 500 $500 ham yetib yetmiyor, shu $500 bir oyga yetib bormaydi. Endi 5 millionlar to'g'rimi, dehqonchilik qila olmayman, dehqonchilik qilish mening qo'limdan kelmaydi. Endi balki dehqon bo'lganlar yoki fermer bo'lganlar shu topishlari mumkindir pulni. Lekin mening fikrim bo'yicha 5 million O'zbekistonda bu pul emasda, to'g'risi 5 million million in dollarga hisob bo'lsak katta pul, lekin so'mga bu mana adashmasam hech qancha pul bo'lmaydi bu. Mana shuncha aytmoqchiman, lekin agar yaxshi ishlar bo'lsa, ishlar ketsinlar, boramiz albatta, bormasmi deya. O'zimiz yurtimiz, farzandlarimiz sog'inamiz bizni. Chuq shunaqa gaplar.
Ochil aka?
Akam qiynalib.
Ochil aka. Ha, siz mana qarang, siz qiynalib ketdingiz, tarafingiz olishyapti, endi shunga yarasha ish topib beringlar deyapti endi. Shu bo'lmasa 1 millionlik deyapti. Lekin 1 millionlik ishni o'zi hozir yo'q-ku, yo bormi?
Endi Sadirjon, keling, insof yuzasidan qaraydi. Mustaqilligimizga mana 20 yildan oshib qoldimi?
Millioner bo'lib ketdingmi?
Rossiyaga borib ishlayotganlar 20 yil, 15 yil demir ishlayapti. Endi bitta narsani, hayotni biz qachonki joy joyiga qo'yib tushunib olsak, o'shandan keyingina bizga yashash oson kechadi. Shuni bir bilib qo'ying. Hukumat doim hukm qilish kerak. Lekin ishchi, xalq, tadbirkor, masalan Rossiyada ishlayotgan odamlar qo'rqib mashina olib, uy qurib, mashina olib katta qo'rqguncha meni kichkina sovuq darajasini o'sha Rossiyadan topib kelayotgan pullariga.
Gapirdi Abdulla? Abdulla.
Chegaradan o'tib ketdi. Zavod fabrikalar ochsin. Endi 10 ta zavod ochishga qurbimiz yetadi. Ochasan, nalog keladi, bo'g'ib tashlaydi, har tomondan siquvga oladi. Hech bir pasta yoptiradi. 1000 ta tashkilot bor.
1000 ta. Ey, Ukrajon, menga qarang. Ey, Ukrajon, menga qarang. Menga qarang, Ukrajon, marhamat. Baxmaldan oching, men qonuniy hamma tomonimizni himoya qilib beraman. Men o'zim qatqon bo'g'altir 100% himoya qilib beraman. Ajoyib qo'shiq qo'shdim, sizga chin qo'shiqdim. Keling marhamat, mana butun dunyo hayotini men va'da beraman. Mana shu qonun doirasida ishlang, men himoya qilib beraman sizni.
Aka, qonun hech qonun ishlamaydi. Turkiyadan kelib chachiq sexi ochdi, chachiq sexi ochib qizlarga hali kollejni bitirgan qizlarga $200 oylikqa beraman dedi. Milliy xavfsizlik shuna chaqirib, oylikni $50 oshirsang, yig'ishni taraqatir qo'ying degan joylarini men takidab qilib bera olmayman.
Yo'q, endi menga qarangda, u Turkiyadan kelib ishlaganlar, boshqalar
soxta, mustaqilligidan soxta aka, u safsata quruq gap, haydaraganlarchilik, SSD davri o'tib ketdi, unaqa kerak emas. Chetni halol tomonda bo'lishimiz kerak. Chetni halol
tomonda. Halol tomonda. Menga qarang, kim qaraydi? Mana menga qarang, men sizga butun dunyoni yozib va'da beryapman. Keling, ishonchim baxmoqdan bitta ishlay olsin, katta zavod fabrika qurib, men nima yaxshi beraman sizga? Men va'da beraman bunga. Butun dunyoni yozib va'da beryapman.
Oo, yaxshi. Bu
narsa siz qilmas qilmasin. Ha, men dunyoni o'zim va'da beraman.
Biz ham jurnalistikani tashab borsak bo'lar ekan.
Mahalla komitetsiz, bosh vaziringiz eplanmaydi turib berishdi, aka.
Menga qarang, men mahalla komitetchi emas, men kulcha oqsoqolman men, kulcha oqsoqolman men. Men ko'ladim deb aytdim, butun dunyo vaqti bekarmay qolim yo'q. Qonun bizda hozir nihoyatda kuchli bo'lib ketgan. Hozir bizda ish bormanda hamma joyda himoya qilyapti. Hamma joyda himoya qilish ish bormanda. Siz ishda turib meni qisqamiz bo'ldi.
Xo'p. Bahs qizigandan qizib boryapti. Tinglovchilarga yana davom tinglovchilar bilan davom etamiz. Tinglovchilar savollarga javob berishdi. Jo'raboyev biz bilan aloqada. Jo'raboyev, assalomu alaykum. Jo'raboyev.
Alo.
Ha, assalomu alaykum. Mana bugungi mavzumizni eshitdingiz. Qisqagina fikringiz, kim tomondasiz bugun?
Men bormasligini tarafidaman. Agar u odam menga diniy sharoit qilib bera oladimi, men o'zimni rizqimni o'zim topaman. U mayli, davlat sharoit qilmasin. Lekin diniy sharoit
ochilgan prezident qilib saylasanglar, balki qilib berar, balki har tomondan. Lekin
yo'q, bunaqa qilib bera olmaydi. O'zi o'sha diniy erkinlikka qarshi kurashish
bular. Diniy tomondan mana muhojirlar din erkinligi yo'q demoqda. Bemalol o'zimizni dinimizni ana qila olmayapmiz deydi.
Ochilgan. Muhtaram boshlovchi, endi dinga qarmashmasin. Chunki bizni dinimizda agar siz ahli sunna va jamoada bo'lib, oqimlarga aralashmasdan, o'sha Imom Buxoriy Termiziy yo'llaridan, mana bu muftiyatimizni chiqargan kitoblarini o'qib, hükümetimiz rüksat veriyen kitaplarda okup her bir mahallede mecit var. Mecitte limonlar var, patates getirin yürüyün. Sizi hiç kime cese deniyor yok atının. Bunun özüm ailem bilen atının. Ne düşünün efendim? Şu İslam dinine etikad kılaman. Benim özüm şey mecitte var hemen. Sakal koyum yoktu. Benim hiç kime cese deniyor yoktu. Fakat yine hiç şekertiydi. Riyat şekerti yani. Bayağı şeriyetten çıkıyor. Bu şey imamımızda taşları yakması. Özümüzün oğullarının taşları kürtetten yoldan çıkartırken bu sahnet. Elbette sizi karşı bulattı sizce.
Allah.
Ya rahmet.
Ahli sünne ve cemaat yönelişi bu içi ketip, bana şu cihatke ketip kola etkeni için kaytarı yaptı devlet. En asasi maksadı bana şu, devletke karşı çıkadı dedi. Bunu, bu var ki, bana şu.
Jo'raboyev, bana cevap değiştiğiniz, yani dini erkiliğen bar kele uğruyorlar de yaptı.
Ya, bu.
Hop, dinloşlarımız gibi deneyelim. Yani, keyingi dinloşumuz gibi deneyelim. Hasan, siz gap izni, nima demoqchi edingiz, Hasan? Qisqa gina.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ochilak eshityapsizmi bizani?
Eshityaptilar, eshityaptilar.
Qanday eshityapsan, eshityapsan.
Assalomu alaykum ochilak.
Xo'p, tez 5 minut vaqtimiz qoldi, birodar.
Yoshingiz ancha katta ekan, men sizni hurmat qilgan holda bir-ikki savollarni bermoqchi edim sizga.
Tez bering savolingizni.
Bitta muhim savolingizni bering. Muhim savol.
Birinchi savolim, siz hozirga aytayotgan gaplaringizga o'zingiz ishonasizmi?
Bu savolingizga javob
berish kerak bo'lmasa, agar men ishonmasam, men gapirmasdim. Tushundingizmi yo'qmi?
Ikkinchi savolim. Siz hukumat tomonidamisiz, xalq tomonidamisiz?
Menmi?
Siz kim bo'lardi?
Mana shu hukm, mana shu menga qarang, vatanni sevmas imondandir deydi. Tushundingizmi? Men vatanimni ham, xalqimni ham sevaman. Agar men vatanimni, xalqimni sevmasam, mening imonim bo'lmaydi. Imonsizlarga vataniga, xalqiga qochadi.
31 million o'zbek vatanini sevadi. Men buni isbotlab beraman. Ikkinchidan, agar siz hukumat tomonida bo'ladigan bo'lsangiz, sizga o'xshagan o'sha chiqib olib minbardan katta gapiradiganlar hayotda o'zini aytayotgan gapiga umuman ishonmaydi. Agar ertaga hukumat o'zgarib, prezident o'zgarib, butun boshli vazirlar hammasi o'zgaradigan bo'lsa, hayot haqiqatda ideal holatga keladigan bo'lsa, siz aniq bilamiz, o'zingiz fikringizni o'zgartirasiz. Siz hozirga aytayotgan gapingizga unda kim siz bo'lmasdan?
Menga qarang, bitta gap aytaman sizga. Menga siz aytganday bo'lib, shu yurtim bugungida tinch bo'lib turib, tinch bo'l, yurtim tinch bo'lib, hamma o'zining shu e'tiqodida, o'zining dining e'tiqodida sog'-salomat yursa, men hamisha u har qanday hukumat hurmat qilaman. Agar yurt tinch bo'lib tursa bo'ldi, hamma sog'-salomat bo'lsa bo'ldi menga.
Siz
do'stlar salomat bo'lsinlar dedilar. Hasan, menimcha yaxshi savollar berdingiz, so'roq
qildingiz. Oxirgi fikr.
Oxirgi savolingiz. Aha, yoki fikr.
Ochil aka, u Rossiyada muhojiratda yurgan 5 million, o'sha taxminlarga ko'ra 5 million atrofidagi o'zbeklar albatta juda ko'p qismi pul jo'natayotgan, O'zbekistonga bu pul kirib kelyapti. O'zbekiston iqtisodiyotining katta ustuni hisoblanadi. Ularni jo'natayotgan puli bundan tashqari boshqa davlatlarda yuribdi. Endi siz aytyapsiz, u yerda bekorchi bo'lib yurgan odam qaytaryapti deyapsiz. Yana aytaman, siz mana shu gapingizga o'zingiz ishonmaysiz. Yana to'g'rimi mening gapim?
Men o'zimning gapimga ishonmaydigan bo'lsam, men ularga gapni gapirmayman. Bu yerda sizga o'sha O'zbekistonga quloqsan, O'zbekistonga pul jo'natayotgan, oilasini yaxshi boqayotgan, yanada o'zimizning davlatimizga, hukumatimizga, xalqimizga hech bir yomonlikni sog'inmaydigan odamlarda hech kimning ishi yo'q. Lekin bitta narsa, borib olib, qayerdaligi noma'lum, nima ishlar bilan shug'ullanmasdan, umuman bu yoqda yanada oilasidan xabar olmasdan yurganlarni chaqirib berish bilan ta'minlash. Biz shu paytgacha tanqid qildikki, Rossiyada yurganlarni O'zbekiston hukumati himoya qilmaydi deb Ozodlik radiosi orqali tanqid qildilarmiz. Endi bugun himoyaga o'tgan payt endi buni gapirma kerak. Aroz himoyaga o'tibdimi, ish bilan ta'minlayman deyaptimi, ishoning, keling, ko'ring. Bo'lmaydigan bo'lsa keyin marhamat yana yo'l ochib ketaverasiz.
Rahmat.
Hamma narsani ko'rganmiz, Yaqinda siz aytyapsiz, hozir bir minut. Yaqinda siz aytdingiz.
Break, bo'ldi, tugadi.
Bas maydoni
ham tugadi, vaqtimiz ham tugab qoldi. Rahmat hammaga.
Bugun demak,
ochilaki yaxshilab turib berdilar. Roparosa bir soat tinglovchilar savollariga javob berib turib berdilar. Yana agar taklif, yana tinglovchilarimiz agar iltimos qilishsa, ochilaki har doim tayyor turib berishga. Qo'l anaqa boks qo'lqoplarini ilib qo'yganlar anaqaga, ya'ni tayyor turadi har doim bunaqa bahslarga.
Rahmat.
Hammaga rahmat. Menimcha savol javob ochiq qoldi. Agar bahslashmoqchi bo'lsalar, bemalol bizni Odnoklassniki Facebook sahifamizda bahsda davom ettirishingiz mumkin. Bu bahs onlayn eshitirish edi. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadriddin Ashur e'tiboringizga havola qildik. Bizni yana roppa-rost 2 haftadan keyin mana shu chorshanba kuni qidirasiz. Keyingi chorshanba kuni Ozod Navigator, dushanba Ozodlik onlayn dastur bo'ladi. Siz uchun gapiradigan vaqt bu Ozodlik radiosi.